Labdien, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 11. Šobrīd tad ir sasaukta domas ārkārtas sēde. Un pamatjautājums, kas šajā sēdē ir saistīts ar mūsu iepriekšējās domas kārtējās sēdes lēmumu attiecībā par detālu plānojumu. Bet ņemot vērā to, ka mums ir operatīvi jārisina jautājumi, kas ir šobrīd iekļauti darba kārtībā, tad tā dienas kārtība mums šodien ir mazliet garāka nekā tikai viens jautājums. Bet tad pirms mēs sākam šo domas sēdi, es vēlos jūs informēt, ka sēdi notiek attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci, un ka saskaņā ar tās novada pašvaldības nolikumu 71 un 72 punktu sēdes, domas sēdi tiek ierakstīt video un audio formātā un pārraidīt kā videokonferenci publiskā interneta vidē un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā ir ar manu rīkojumu iekļauti 6 jautājumi. Informēju, ka domas sēdes darba kārtība, ārkārtas domas sēdes darba kārtība šobrīd nav maināma, bet es tomēr lūgtu deputātus nobalsot par darba kārtību. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 16 deputātiem balsojot par, vienam atturoties darba kārtība. Nē, es atvainojos, nav taisnība. Tad 15 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, darba kārtība ir apstiprināta. Es informēju, ka šobrīd domas sēdē nepiedalās Miervaldes Krotovs un nepiedalīsies attaisnojošu iemeslu dēļ. Sākam skat. Jā, lūdzu, Inga Gluzda.
Labdien visiem! Petersons kundzi, jūs nedevāt iespēju uzdot jautājumus deputātiem, kaut arī tā ir ārkārtas domas sēde. Vienalga deputātiem ir tiesības pirms darba kārtības apstiprināšanas uzdot jautājumus. Ja? Un mans jautājums neizpratne būtu bijusi par to, joprojām ir neizpratne, kā var ārkārtas darba kārtībā iekļaut veselus 6 darba kārtības jautājumus. Jo, kā mēs zinām, tad normāli parastā domas sēde no ārkārtas domas sēdes atšķirās ar to, ka deputātiem nav iespēju šos te lēmumu projektus koriģēt vai mainīt, pielabot un tā tam līdzīgi. Ja? Ir tikai divas opcijas, vai nu nobalsot par vai pret. Manuprāt, šāda rīcība ir nekorekta, stipri nekorekta. Un varbūt, ka jūs varat kaut kā to izskaidrot arī sabiedrībai, ja? Jo ir iekļauti 6 darba kārtības jautājumi, no kuriem ir arī tādi jautājumi, kas prasa dziļāku izvērtēšanu un analīzi. Mums kā ārpus koalīcijas deputātiem, personīgi man, es pieļauju arī mēs Talsiem un Novadam deputātiem, nebija iespēja līdzdarboties pie šo te jautājumu tapšanas. Ja? Tā kā būtu jauki, ja jūs šo te paskaidrotu, kā tad tāda situācija ir gadījusies.
Es jau iepriekš minēju, ka tā tad ir operatīvi risināmie jautājumi, kas šobrīd ir, kas prasa ātru risinājumu, un tieši tāpēc šie jautājumi, kas šeit ir iekļauti, ir tie, kas būtu skatām, ņemot vērā to, kā ārkārtas domas sēde ir notiek. Runājot par darba kārtību, jā, darba kārtība nav grozāma, bet lēmumu projekti ir precizējami, un, protams, kad par šiem lēmumiem notiek apspriede, ir jautājumi, ir viedokļi, ir atbildes un ir precizējumi, un tad attiecīgi balsojums tieši tāpat kā parastā domas sēdē. Tāpēc es uzskatu un uzskatīju, ka ir korekti ārkārtas domas sēdē pietiekam ātri risināt jautājumus, un tādēļ arī šie jautājumi ir iekļauti domas sēdes darba kārtībā. Labi, tad mēs varētu ķerties klāt pirmajam darba kārtības jautājumam par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos Talsu novadā. un ziņo mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Labdien! Tad izskatīšanai tiek virzīts lēmuma projekts par detālu plānojumu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Rīgas ielā 29 Talsos. Detālu plānojumā tiek pamatot automātiskās degvielas uzpildes stacijas izvietošanu, un tas ir izstrādāts vienlaicīgi būvprojekta minimālā sastāvā. Detālu plānojumu izstrāde nepieciešama, jo to nosaka mūsu saistošie noteikumi, tas ir teritorijas plānojums, kur 217. Punkts nosaka, ka degvielas un gāzes uzpildes stacija izvietošana atļauj tikai pamatojot ar detālu plānojumu. Ņemot vērā, ka jautājums skatīts jau iepriekš, es varbūt šoreiz neatgriezīšos par jautājumu, kas saistīti ar pašu detālu plānojumu izstrādes procedūru. Visa dokumentācija, tā skaitā arī ziņojums par procedūru, tika pievienots lēmuma projektam, tas arī publiski pieejams. Tā kā to es varbūt tagad nelikšu tev uzsvaru šo tik daudz. Es tie gribu atgādināt, ka ministra kabineta noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nosaka, ka pašvaldība pieņem vienu no šādiem lēmumiem. Tātad 119.1 punkts nosaka, ka detālu plānojumu vai nu apstiprina, 119.2 punkts nosaka, ka detālu plānojumu var pilnveidot vai izstrādāt jaunu redakciju, vai 119.3 punkts nosaka, ka tātad var pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālu plānojumu. Tas, kas būtiski ir attiecībā uz lēmumiem par pilnveidošanu un atteikumu apstiprināt detālu plānojumu, ir tas, ka šajos gadījumos ir jānorāda šis lēmuma pamatojums. Tad lēmums par apstiprināšanu jau tika skatīts 11. Februāra Tautsaimniecības komitejā, tad lēmums netika apstiprināts un netika virzīts uz domas sēdi šādā variantā, pamatojot to ar satiksmes drošības aspektiem. Bet šajā Tautsaimniecības komitejas sēdē tika rosināts, ka uz domas sēdi tiek virzīts lēmums par atteikumu apstiprināt lēmu projektu par detālu plānojumu. Sākotnēji arī uz februāru domas sēdi tika virzīti šie divi lēmu projekti, kas bija gan par apstiprināšanu, gan par noraidīšanu, kas varbūt ir drusku neloģiski. Mūsu ieskata arī nebūtu pareizi tātad pieņem šo lēmumu par atteikumu apstiprināt detālu plānojumu, jo īsti nav pamatojums, ko mēs tātad nav šis pamatojums par nav tāds būtisks pamatojums nebūtu. Līdz ar to februāra sēdē šis jautājums netika skatīts ne par apstiprināšanu, ne par atteikumu. Savukārt uz marta Tautsaimniecības sēdē tika sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu pilnveidošanu. Tātad detālu plānojumu šajā lēmuma projektā tad būtiskākie punkti, kas tika iekļauti attiecībā uz pilnveidošanas, bija noteikts, ka ir precizējums šis jautājums, kas saistīts ar šiem drošības aspektiem. Tad tika noteikts, ka jāprecizē šī informācija par smagā transporta plūsmu teritorijā un arī piekļuvu šai teritorijai. Un nākošā lieta, kas tātad vajadzētu precizēt, ir šie risinājumi attiecībā pie transporta plūsmas organizāciju paaugstinātas intensitātes gadījumā. Un vēl viens punkts, kā atsevišķi punkts, kas tika izdalīts, ir tad izstrādājuši šo pilnveidoto redakciju, bija jāņem vērā ceļu drošības audita atzinums. Arī šis lēmu projekts netika apstiprināts, līdz ar to atkārto tiek virzīts lēmums par detālu plānojumu apstiprināšanu, kas tas tika tādā pašā redakcijā, kā tas tika virzīts 11. Februāra Tautsaimniecības komitejā. Tātad detālu plānojumu, tātad šis lēmums paredz apstiprināt detālu plānojumu, tātad pašu projektu. Otra būtiskā lieta, kas tiek apstiprināta, ir šis administratīvā līguma projekts. Tātad iepriekš ir bijis tā, ka detālu plānojums tika apstiprināts kā saistošie noteikumi, tagad jau vairākas gadus tiek slēgts šādi administratīvie līgumi, kur tiek paredzēts gan īstenošanas gārtība, gan termiņi. Tas, kas ir būtisks šajā administratīvajā līgumā, tas varbūt ir divas lietas uzskaitīt, tas ir par inženieru tīklu izbūvi un uzturēšanu, tātad tas tiek atrunāts, kad šis detālu plānojumu izstrādātājs vai īpašnieks pats uzturēs šos inženieru tīklus, izbūvēs un uzturēs. Un otrs ir būtiskā lieta ir šie par stāsts par termiņiem. Tātad tas, kas ir paredzēts administratīvā līgumā, ir divi termiņi. Tas ir būvniecības dokumentācijas iesniegšanas un sakārtošanas termiņš. Tas ir 31. oktobrs 2021. Gadā. Un otrais termiņš, kas ir noteikts, ir tātad pašas degvielas uzpildes stacijas izbūve nodošanas eksploatācijai. Tas ir 2022. Gada 28. februārs. Tātad līgumā mēs pasakām jau konkrēts termiņus, līdz kurām ir jārealizē šīs darbības. Tad varbūt īsumā par to, kas ir tad tālāk notiek, ja tiek apstiprināts vai pieņemts šis lēmums. Tātad pēc apstiprināšanas detāli plānojama ir mēnesis pārsūdzēšanas laiks, tad jebkurš var pārsūdzēt šo lēmumu. Paralēli tad mēs šo informāciju publicējam laikrakstā Latvijas vēstnesis un pašvaldības internetvietnā. Un attiecīgi, ja pēc šī mēneša, ja neviens nav apstrīdējis šo lēmu projektu, tad tiek slēgts šis administratīvais līgums, un izstrādātājs jau iet tālāk, tad virs šo jautājumu būvprojektu, pašlaik, kas ir būvprojekts minimālā sastāvā, tad par būvprojektu apstiprināšanu un par projektu īstenošanu. Tas man īsumā viss būtu par sagatavoto lēmu projektu.
Pirms mēs sākam uzdot jautājumus un paust viedokļus, es vēlos informēt, ka Talsnoda pašvaldībā atkārtot ir saņemts Tals komersantu kluba vēstule ar to, ka tad iepriekšējā domas sēdē ir izskanējusi informācija, ka nav saņemti būtiski iebildumi publiskās apspriedes gaitā, uz ko komersantu klubs vērš uzmanību, ka viņi ir izteikušos šos iebildumus. Un otrs jautājums, kas ir, un ko es lūkšu atbildēt, Aivaru Lācu, kas arī izskanēja iepriekšējā domas sēdē saistībā ar jau izbūvētajām komunikācijām un izbūves projektu tad šobrīd esošajai teritorijai. Tad jautājums bija par šo atkritumu novietnes vietu un šo te, ja tā var teikt, izveda galu, kas tur ir redzams. Un tāpēc lūdzu Aivars Lācis, lūdzu.
Labdien, labdien, mani dzird. Labdien. Tad pie pašapkalpošanās automazgātos ir arī nojumīte, kas ir sasņā ar projektu paredzēta autoputegļu sūcēja novietošanai. Un šis izvads, kas tur ir redzams, ir 110 gofra, kas ir būtībā inženieru nu, vadu komunikāciju, kanalizāciju. Nekādu jautājumu par kaut kādām citām apakšzemes būvēm šajā vietā nav, jo ir izpildu dokumentācija neuzrāda nekādas apakšzemes citas komunikācijas šajā vietā. Tāpat arī būvuzrauga atskaitē arī nekas nav minēts, un tā kā tas ir vienīgais, tas, kas tur redzams no šī zemes, ir šīs komunikācijas izvads nu, elektrībai sakariem. Tas nav saistīts ar plānoto degvielas uzpildes stāciju.
Paldies. Vai lūdzu, kolēģiem ir jautājumi? Alfons Spēks, lūdzu.
Jo labrīt, labdien laikam visiem. Tad man būtu Aivaram tāds tieši jautājums, no apskatot šo vietu, jā, redzot, kā tur ir, un saņemot arī šo detālu plānojumu, zīmējumu. Nu, tad man būtu jautājums, tad kurā vietā tad tiks uzstādīta tā cisterna? Es runāju par degvielas cisternu. Es saprotu, kad uzpildīšanās cisternas tanki būs tur patās, kur ir jau nu, tas iznāk ārā tā sarkanā truba, ja, ko mēs redzam.
Jā, tā novietne ir, šī novietne ir tur, kur būs paredzēta nojaukt šī nojumīte. Tanki būs apakšā zem uzbildes saliņas. Tanks ir faktiski viens 60 rezervāts degvielas 60 kubikmetri, kas ir dalītais 25 un 25 kubikmetri un vēl dalītais 10 kubikmetri. Tātad tanks ir paredzēts divvēja dīzeļdegvielai. Tātad šī degvielas uzpildes acīja paredzēta tikai dīzeļdegvielas uzpildēji ar vienu degvielas uzpildes aparātu un dublētām uzpildes iekārtas saliņām. Pretējās no abās pusēs. Bez tam ir arī AdBlue uzpilde. Tas ir tas nepieciešamais šķidrums dažām automašīnām. Un logu mazgāšanas šķidruma uzpilde. Tas arī ir viss tātad šīs tagvielas, šie šie uzpildes tanki būs zem šīs saliņas. Nekur ārpusē nekāds cisternas vai kaut kas tāds nav paredzēts.
Labi, paldies. Vēl jautājumi. Inga Glūzda, lūdzu.
Man jautājums uzņēmējam Viesturam Brakovska kungam. Vai jums, vai jūs esat mierā ar tiem termiņiem, kas lēmuma projektā ir iekļauti par procesu, par šo te, kuros termiņos jums jādabū un vienkārši izsakoties gatavs viss?
Jā, labdien visiem. Tik tiešām ņemot vērā to, ka lēmuma pieņemšana ir ievilkusies, un termiņi projektēšanai un pabeigšanai palikuši vecie, es arī gribēju pēc deputātu jautājumiem lūgt precizēt, vai nevar administratīvā līgumā iekļaut nevis konkrētus datumus, bet noteiktu mēnešu skaitu pēc tam, kad lēmums par detāla plānojumu apstiprināšanu ir stājis spēkā. Un tādā veidā noteikti šos te termiņus nevis konkrētus datumus, jo... Nu, ņemot vērā to, ka mēs vēl pašlaik nezinām, vai lēmums par detālu plānojumu apstiprināšanu tiks pieņems vai netiks, ir radusies šāda te situācija.
Jā, paldies. Tas arī bija tas, ko es pamanīju šajā te lēmuma projektā, un tieši tāpēc es jautāju. Jā, paldies jums par atbildi.
Paldies. Attiecībā uz šo jautājumu es tad lūgtu Ainārs Korūs, lūdzu, un Lauras Pīlēģis, ja? Es atvainojos, Lauris Laicāns.
Es varu, jā, nokomentēt. Es vakar sazinājos ar Viesturu, varbūt es ar Mārtiņu Reisonu sazinājos vakar par šiem datumiem, kas ir arī tad no jūsu pārstāvi, no jūsu puses arī, ja, tā kā piekrit šiem termiņiem. Es gribu pateikt, kad ir arī tātad līgumā ir 4-2 punkts, kas paredz, ka, tā, es to es paskatīšos, tā, Tātad 4-2 punktā ir tāds teikums, ka detāli plānojotājiem īstenībā var pagarināt detāli plānojumu realizācijas termiņus. Tātad mēs varam piemērot arī šo punktu.
Nu, tādā gadījumā, ja no mūsu puses saskaņojums ir bijis, tad šis vairs nav būtisks jautājums.
Ja, es vakar tiešām sazinājos ar jūsu pārstāvu arī tieši par termiņiem arī prasīt, tā ka tas ir arī... Jā. Piedāvāju arī pagarināt, varbūt šo termiņu nepieciešams ir. Bet,
nu. Tad uzskatīsim šo par atrisināt jautājumu.
Bet mēs varam piemērot, es jau teicu arī šo punktu par pagarināšanu, arī tad izskatot šo konkrēto gadījumu, arī un kāda ir šī aspekta, ja nepieciešams, tad tas ir iespējams arī darīt, un līgums to paredz.
Jā, labi, paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicinu deputātus izteikt viedokļus. Inga Glūzda, lūdzu.
Lai arī kādu nesmukumu saorganizēja domas vadība iepriekšējā domas sēdē, tad prieks vismaz, ka šis te jautājums būs, es ceru, atrisināts uzņēmējam par labu. Un, protams, kā atbalstīšu un īpašu paldies gribētu pateikt domes juristam par to korekti sniegto skaidrojumu domes sēdē. Citā gadījumā droši vien šim te juristam nāktos pavisam drīz atstāt amatu, bet tā kā vēlēšanas ir pie durvīm, jā, tad jurists var strādāt un lēmums ir pozitīvs. Es tā ceru, ka tiks nobalstots pozitīvi par labu uzņēmējam. Jā. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir deputātiem viedokļi? Ja deputātiem vairāk nav viedokļi, tad es šobrīd arī vēlos paust savu viedokli. Vēl jau vairāk tika pieminēts tādas lietas, manuprāt, kas ir pilnīgi atkal kārtējo reizi, ja tā drīkst teikt, melīgas, aiz tā, ka tās no pašvaldībā darbiniekiem tiek likt sagatavot tādas lēmumus, kas ir pret viņu gribu. Tā nebūtu nav. Bet ņemot vērā situāciju ar detālu plānojumu, es vēlos uzsvērt vēlreiz to, ka iepriekšējā domē tika virzīts lēmuma projekts par detālu plānojumu pilnveidošanu, jo es uzskatu, ka sastādot darba uzdevumu jau sākotnēji šajā te darba uzdevumā netika pilnībā izvērtēt esošā pilsētvidas situācija, tad darba uzdevums bija tieši mērķēts tikai uz detālu plānojumu teritoriju, bet pilsēta ir dzīves organisms un neviena teritorija pilsētā nav atrauta no pārējām teritorijām. Tāpēc es uzskatu, ka šis te detālu plānojumu darba uzdevums ir ticis sastādīts, ja tā drīkst teikt, mazliet nepārdomājot kopējo situāciju, iespējams, ka šī pieeja ir bijusi formāla, jo ir arī saistītās teritorijas, kas, ko skar tieši šī te detālu plānojuma teritorijā plānotā darbība. Ja kurā gadījumā, manuprāt, paliek neatrisināts jautājums par transporta plūsmas tad risinājumiem detālu plānojumā, jā, es redzu paceltu roku. Bet šobrīd mēs esam viedokļu sadaļu beiguši, es izteikšu savu līdz galam savu viedokli, un varbūt, ka tas arī, varbūt, ka tad jums arī būs skaidrs mana rīcība un mana pārliecība šobrīd. Tad šobrīd arī ir neskaidrie jautājumi, kas ir saistīti ar jautājumiem, un faktiski šobrīd mums nav atbildes saistībā ar auditā konstatētajiem jautājumiem. Es saprotu, ka šis, ka tika atzīmēta arī tā situācija, ka tas ir izcināms detālu plānu, tad jau būvniecības ieceres dokumentācijas un arī būvprojekta izstrādes gaitā. Ja kurā gadījumā šie jautājumi paliek? Un tieši tāpēc, manuprāt, ka šobrīd ļoti ir jāpievērš uzmanība tam, kas izskanēja publiskās apspriešanas gaitā, jo es saprotu, ka šis jautājums arī ir izcināts attiecībā uz šo te kanalizācijas, tad lietas ūdeņu novadas un kanalizācijas novadas jautājumiem, jo šobrīd iesniegtajā minimālajā sastāvā, tad viņi tiek novadīti kopējā kanalizācijas sistēmā, kas ir neatbilstoši, bet es saprotu, ka arī jau procesa gaitā ir rasts risinājums, tad arī šī te minimālā sastāva un arī būvprojekta gaitā būs jāatrisina jautājumi, kas ir tā kā nesaskaņot attiecībā par šo jautājumu. Uzskatu arī, ka, lai arī tā ir otrās grupas būva, kurai nebūtu nepieciešama būvekspertīze, tomēr domāju un aicinātu būvvaldi izvērtējot, kad tiks apstiprināts būvprojekts, pirms apstiprināšanas veikt arī šo te būvekspertīzi šim projektam, lai noņemt jau kādus jautājumus, kas ir saistīti ar drošības riskiem un pārējiem jautājumiem. Šobrīd es saprotu, ka mums ir jāpieņem lēmums, katram ir sava izšķiršanās šajā jautājumā, bet es aicinu deputātus tad izteikt savu gribu attiecībā par šī lēmuma vai nu pieņemšanu vai nepieņemšanu, bet katrā ziņā es aicinātu deputātus balsot par šo jautājumu. Šobrīd es aicinu deputātus pieņemt lēmumu. Jā, Lauri, lūdzu.
Iespējamai interešu konflikta dēļ es balsojumā nepiedalos. Jā.
Paldies. Tad es aicinu deputātus pieņemt lēmumu un balsot par šī te detālu plānojuma apstiprināšanu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad deputātu balsojums ir 7 par, atturās nav, 8, es atvainojos, pret nav, 8 atturās. Tad šobrīd mēs esam jautājumu izskatījuši un detāla plānojuma lēmums nav pieņemts. Ilva Norenberga, lūdzu.
Kādas ir juridiskās sekas šobrīd tam, ka lēmums nav pieņemts?
Ainārs Korulis, lūdzu.
Jā, paldies. Juridiskās sekas, protams, rezultēsies tajā, kāds būs attiecīgais galīgais lēmums, un tad attiecīgi arī, protams, tie ieinteresētās personas varēs izvērtēt, vai šī rīcība par ir atzīstama par faktisko rīcību un faktisku tādu noviltināšanu. Nu, attiecīgi, protams, negribu neko daudz komentēt, jo tas ir domas lēmums, un lai kāds viņš arī būtu, ir respektējams, bet, nu, jā, tas ir nevienas lēmums. Tas arī noved pie konkrētām dzīveskam sākām pēc administrāt procesu likumu.
Paldies!
Bet mēs skaidri dzirdējām, ka īsti iemesla noraidīt šo detālu plānojumu nav. Domas lēmums ir pretējs. Balsojot atturas, tad deputātiem šobrīd nebija pamatojuma balsot atturas, ja reiz netika likt priekšā nekādi argumenti par to, kāpēc šis detālu plānojums nav apstiprināts. Šī ir kārtējā reize, kad deputāti ar savu politisko balsojumu iejaucas kaut godīgā konkurencē, bojājot vietējo biznesu, vispār vietējo uzņēmējdarbību. Tā ir kārtējā reize, ka dome pieņem lēmumu, kas faktiski ir pretiesisks. Es ļoti ceru, ka deputāti, kas šobrīd balsoja, viņiem vien zināmu iemeslu dēļ uzņemsies arī atbildību par to, un ka konkurences skrupļošana mūsu novadā kādu dienu reiz beigsies. Paldies.
Paldies, Dainis Karels.
Sveicināt, kolēģi, es aicinātu tomēr neapspriest varbūt tik detalizēt katru deputātu balsojumu, jo katram deputātam ir iespējas izvēlēties balsot par, pret vai atturēties.
Paldies. Darbkārtības nākošais jautājums par deleģējumu tautas nodu izglītības pārvaldē saskaņot izglītības programmas apgūt ģimenei. Ziņo Ūdes Katlaps izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Ūdi.
Jā, labdien visiem. Ir sagatavots šāds te lēmuma projekts. Viņš ir faktiski ļoti, ļoti līdzīgs tam, ko mēs domas sēdē jau apstiprinājām tikko pirms dažām dienām. Savukārt šis te lēmuma projekts ir taps tā iemesla dēļ, ka mēs dzirdam, ka 6. aprīlī varētu tikt atcelt ārkārtējā situācija. Un iepriekšējais lēmuma projekts bija balstīts uz, lēmums, pareizāk sakot, bija balstīts uz ārkārtējās situācijas šo te rīkojumu 655, kurā dibinātājs tēd saskaņo apmācību ģimenē. Savukārt, tanī brīdī, kad ārkārtējā situācija beidzās, tad arī šis te lēmums faktiski pārtrauc savu darbību un šis deleģējums izglītības pārvaldei nu, zūd. Un ņemot vērā šo te, ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka šo te apmācību ģimenē neatkarīgi no tā, vai ir ārkārtējā situācija vai nav, deliģēt izglītības pārvaldei, tad pieņemt šo te lēmumu. Šobrīd, kāpēc varbūt tas šinī gadījumā, ja ir ārkārtas sēde, tas arī tā kā ir steidzamāk, tā iemesla dēļ, ka tātad, kā jau es minēju, 6. aprīlis ir tas brīdis, kad ārkārtējā situācija varētu pārtraukt savu darbību Latvijas robežās un savukārt pagājušajā nedēļā, tad šīs nedēļas laikā, kad mūsu skolēni varēja atsākt mācības, tad kopumā 24 bērniem ir dots šis te saskaņojums apmācībai ģimenei Talsu novada skolās. Tikpat nākamajā nedēļā varētu būt atkal situācijas, un tad uz katru no šīm situācijām būtu jāsauc doma, nu šādi te vai savādāk ārkārtas domas sēde, lai pielēmtu šo te apmācību, saskaņot pareizāk sakot apmācību ģimenē. Nu, tādēļ ir taps šis lēmums, tad deliģēt šo funkciju saskaņot izglītības pārvaldei neatkarīgi no citiem apstākļiem. Lūgums apstiprināt šo te lēmumu projektu, lai varam īstenot dzīvē tad pēc tam.
Paldies. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gundars Sebris.
Labdien, man jautājums izglītības pārvaldes vadītājiem Mūdim Katlapam. Uz kādu laika periodu tad piešķir šo te mācību saturu apgūšanu ģimenē? Vai tas ir pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vai tas ir līdz mācību gada beigām, vai ir vēl kādi citi apstākļi, kas tiek ņemti vērā?
Nu, būtībā tad šī te apmācība ģimenē tiek piešķirta uz vecāku iesniegumā noteikto periodu, ja tāds ir noteikts. Tad faktiski tas būtu uz attiecīgo atlikušo mācību gada laiku. Savukārt, tanī gadījumā, ja vecāks vai skola konstatē, vai izglītības pārvalde šī gadījumā arī varētu būt, konstatē, ka šī te apmācība ģimenē nesasniedz savu mērķi un tātad netiek veikta pēc būtības, tā kā tam jābūt, tad vai nu izglītības iestāde vai vecāks vēršās attiecīgi iestādē vai pašvaldībā, nu tad vai no domē vai izglītības pārvaldē, ja tiek deliģēts izglītības pārvaldē un tiek pieņemts lēmums par šī te saskaņojuma anulēšanu, jeb tad sākās mācības tā kā visiem skolēniem pierastajā režīmā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi? Dainis Karaus, lūdzu.
Cienījamā kolēģi, ja mēs būtu dzīvot citā laikā, mums notika klātienes mācības, mēs noteikti ar šādu lēmumu projektu nesaskatos, un mēs viņu neizskatītu, bet reālā situācija parādījusi to, ka ārkārtas situācijas laikā, jau kā Uldis minēja, 24 skolēni ir, vai viņu vecāki ir konkrētāk izteikuši vēlmi saskaņot apmācības ģimenē. Un mēs zinām arī to, ka 6. aprīlī šis ārkārtas termiņš beidzās. Mēs nezinām līdz galām, kāds būs valdības lēmums. Viena no versijām ir to, ka ārkārtas situācija tiks atcelta. Un ja mēs runājam, tā kā Inga arī sākumā minēja par atsevišķu lēmumu projektu iekļaušanu ārkārtas domsēdes dienas kārtībā, arī šāds lēmums tīri teorētiski varētu pagaidīt, bet pieņemot šo lēmumu dotajā brīdī, mēs ievies skaidrību par tālāko lēmumu procesu pieņemšanu konkrēti, ja vecāki izteikt vēlmi turpināt līdz mācību gadu beigām apmācību konkrētajā ģimenē. Es aicinātu cienījamos kolēģis atbalstīt minēto lēmumu.
Paldies, vēl kāds vēlās izteikties. Es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem 16 deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu sporta nama telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca masu vakcinācijas punktu ierīkošanai. Mums ziņos Ainārs Korols. Juridiskās nodaļas juridiskās lūdzu.
Jā, paldies. Tad ir iesūtīts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības vietošanā Talsu sporta nama lielo zāli un foajē. Un tas ir nepieciešams priekš tam, lai ierīkotu iedzīvotāju vakcinācijas punktu. Savukārt šis termiņš ir noteikts no 1. aprīļa līdz 31. augustam, un jūs priekšā ir lēmumu projektu par to, kad attiecīgi juridiskai nodaļā jāsagato būs līgums, un attiecīgi šāda te bezatlīdzības nodošana arī ir paredzēta arī publiskās mantas, publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķirdēšanas novēršanas likuma 5. pantu 2. punktā. jo iepriekš jau ir slēgts līgums, deleģēšanas līgums, un attiecīgi zīmē, kur zemes reģionālās slimnīca veic pašvaldības uzdevumā tās autonomo funkciju cilvēku iedzīvotāju aprūpē un arī pārējos veicināt arī iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Lūk, tas īsumā. Paldies.
Paldies. Par šo jautājumu es vēlētos dot vārdu arī Ievai Krēķai. Lūdzu, Ieva.
Labdien. Jā, es gribētu jums pastāstīt mazliet par šo procesu, tad arī varbūt saprast, ka pēc šis lēmuma projekts ir ārkārtas domas sēdē. Tad pašvaldība sadarbībā ar veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu veica pārunas par vakcinācijas punktu izveidošanu Talsos. Un saruna rezultātā es jūs varu informēt, ka vakcinācijas punkts Talsos tiks atvērts Talsu sporta namā. Un vakcinācijas biroja darbinieki un Talsu slimnīcas pārstāvji ieradās šajā nedēļā Talsos, lai apskatītu telpas, novērtētu viņas un atzina par pieņemamām. Latvijā vakcinācijas nodrošināšanai būs pieejami trīs līmeņu centri, un Talsos tiks atvērts C līmeņa centrs. Lai šo vietu izveidot un nodrošināt operatīvu vakcināciju, ir nepieciešama veikt virkni pasākumu. Tam ir Nacionālais veselības centrs izdevis masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijas, kurās ir nodefinētas atbildības, sadalījums, noteikts schematiskais masu vakcinācijas procesa attēlojums, procesa schēma, kā arī vakcinācijas punkta iekārtojuma un nodrošinājuma pamatprincipi. Tāpat dots telpas schematiskais plānojums, respektīvi, kā ir iekārtojums telpas un kas tam ir nepieciešams. Līdz ar to ir nepieciešamība pēc lēmuma projekta gan par finansējumu, gan arī par telpām. Šajā saistībā ministra kabinets ir izdarījis grozījums 24. Martā noteikumos numuru 360 un izmaiņu anotācija nosaka, ka pašvaldības no savas puses vakcinācijas kompleksam nodrošina virkni ar lietām, nu piemēram telpas, iekārtojumu, jāsardz komunālie maksājumi, jānodrošina kārtības un tamlīdzīgas lietas. Anotācija jums ir pievienota pie lēmuma projekta. Šī izdevuma pašvaldībām tiks sekti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldība izdevuma atbilstību izvērtēs veselības ministrija, savukārt līdzekļu pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veiks varam ministrija. Lai nodrošinātu pašvaldības nepieciešamo finanšu resursu dalībai vakcinācijas procesā, ir sagatavota ministra kabineta sēdes protokola lēmums, kas paredz to, ka veselības ministrija reizi trīs mēnešos pieprasīs no pašvaldības informāciju par izlietotajiem budžeta līdzekļiem, tos izvērtēs un sagatavos attiecīgo pieprasījumu ministru kabinetam finansējumu piešķiršanai pašvaldībai. Vienkāršiem vārdiem runājot, katros trīs mēnešos mēs iesniegsim atskaiti, lai saņemtu šos līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem. Tām ir sastādīta, tām ir arī pievienota jums lēmuma projektam, saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta vadlīnijām, ciešā sadarbībā ar Talsu slimnīcu un arī ar Ventspils kolēģiem, kur jau šāds vakcinācijas centrs ir šonedēļ atvērts. Mēs esam apzinājuši visas izmaksas, visās pozīcijās un ļoti ātrā tempā dienas laikā esam veikuši tirgus izpētes indikatīvajās cenās. Gribu piebilst to, ka mums šis vakcinācijas centrs, viņam ir jābūt gatavam un iekārtotam 9. aprīlī, jau lai sākot ar 12. aprīlu pēc tā, kad mēs saņemsim šīs vakcīnas, mēs varētu arī uzsākt vakcināciju Talsos.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, tik minēts par šiem vakcinācijas centra līmeņiem A, B, C, es sapratu, ir, jā? Trīs līmeņi C, ko jā. Nozīmē, kā savā starpā viņi atšķirās un kas tās galvenās atšķirības un kas nosaka šos līmeņus?
Tā tad dienas nosaka šos līmeņus, un tur ir lielās pilsētas, un mēs esam kā mazā pilsēta, kas mums ir C līmenis, tur ir atkarīgs no tā, cik lielām telpām ir jābūt, cik lielām jābūt ir autostāvvietām, piebrauktu vai piekļūstamībai ir jābūt, tur ļoti daudz tādi dažādi kritēriji, kas nosaka šos līmeņus, bet tad man ir jāver vaļā dokuments. Mēs esam kā mazākai plūsmai paredzētas centrs.
Paldies, Lauri, lūdzu.
Jā, paldies, sapratu to. Vēl jautājums vienkārši laika trūkuma dēļ nepaspēja iepazīties ar šo tēmu. Kas ir šīs galvenās izmaksas pozīcijas, kas, ko mēs sākumā seksim tā, ka no budžeta, bet pēc tam tas tiks atmaksāts?
Tās pozīcijas, kas ir iekļautas šai tāmē, visas ir paredzētas atmaksai. Un tā lielākā, kas šobrīd mums ir, šis ir grīdas segums. Šādu pozīciju arī atmaksā, un kādēļ šāds grīdas segums ir nepieciešams, jo Talsu sporta namā pagājušajā gadā ir atjaunota grīda, viņa ir svaigi izlakota, un tās izmaksas sastādīja nepilns 9000 eiro. Un ja mēs saprotam to, ka šī plūsma vakcinācijas punktā būs pietiekami liela, ir lielas bažas par to, ka šī grīda būs pēc tam jāatjauno. Tādēļ tika pieņemts lēmums arī sazinoties, vai mēs to drīkstam darīt. Jā, mēs drīkstam šādu grīdu paredzēt ieklāt. Pēc tam šis grīdas segums būs izmantojams Talsnodu pašvaldības citu iestāžu vajadzībām. Ja mēs runājam par apsaimniekošanas izdevumiem, jā, tad tie ir apsaimniekošanas izdevumi, tur ļoti skaidri ir noteikts, ka ir jābūt dienas apkopējai, ne tikai vienai, bet vairākām. Ir noteikts laiks, konkrēts kādos laikos tiek dezinficēti šīs virsmas. Patstāvīgi darbosies trīs vakcinācijas punkti un trīs vakcinācijas kabīnes un viena vakcinācijas kabīna būs paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un patstāvīgi šajā vakcinācijas centrā ar visu apsardzi un bruņotajiem spēkiem būs nodarbināti no 18 līdz 20 cilvēkiem katru dienu. Vakcinācijas centra darba laiks ir paredzēts no 8 līdz 8 vakarā, ieskaitot sestdienas un svētdienas. Protams, skatīsimies, kāda būs plūsma, kāda būs situācija, iespējams, varbūt to darba laiku var pamainīt, bet dotajā brīdī paredzēts ir šādā veidā.
Paldies, Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jautājums ir tāds, spriežot pēc lēmuma projekta, es saprotu, ka šis vakcinācijas centrs darbosies līdz 31. augustam.
Jā.
Vai ne? Un ja uzlabojās epidemioloģiskā situācija un tomēr notiek kādas sporta nometnes, tad sporta namu izmantot principā jau nevarēs, tad ir jācentrējās uz halu, vai ne?
Jā, sporta namu līdz 31. augustam izmantot nevarēs, mums ir, tad mēs meklēsim citus variantus, citas zāles, kuras izmantot.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu, pēc tam Kalvis Kalniņš.
Tad pamatā es saprotu, pašvaldība nodrošinās šo telpu, iekārtojumu un attiecībā nu, šie 20 cilvēki, kas tiks tur nodarbināti, algas mēs tur nemaksājam.
Mēs nodrošinām atalgojumu tiem, kas apkalpo tātad apsaimniekošanu un apsardzi. Tas, kas attiecas uz slimnīcas personālu, es gribētu teikt, ka vajag nodalīt divas lietas. Viens ir tas, kas attiecas uz medicīnu, par to atbildēs slimnīcas personāls, un pašvaldība atbild par tehnisko nodrošinājumu.
Paldies, Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Par es atcirdēju bruņotie spēki un apsardze.
Apsardze, tā, kas ir attālināta apsardze. Apsardzes pakalpojumi. Signalizācija.
Signalizācija. Un bruņotie spēki, ko tu darīsi?
Kontrolēs.
Ko tieši?
Nu, tāds ir lēmums, jūs man prasat to.
Nu, jūs mums sāstat informāciju. Es tev jautāju, ko es dzirdu.
Taini, varbūt tu var nokomēt. Jā, viņi ir iesaistīti šajā procesā.
Nacionālā bruņotie spēki ir iesaistīti šajā procesā. Pēc manas rīcības informācijas tas ir vairāk, ja būs nepieciešama kaut kāda papildus palīdzība, tad viņi sniegt no saviem resursiem. Tas skatās ar loģistiku iespējams, varbūt kaut kas saplīst un neiet, un tad viņi pieslēgs savus rezervus.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glusda, lūdzu.
Nu, tas pats vārdu salikums, masu vakcinācijas centrs, tas jau griežās ausīs, nu, personīgi vismaz man, jā. Mums ir medicīnas iestādes, mums ir ģimenes ārsti, ģimenes ārstu prakses, jā. Un vēl kaut kāds masu vakcinācijas centrs. Mīļie cilvēki, mums jau nav tik daudz iedzīvotāji. Ja? Pirmkārt, mums nav tik daudz iedzīvotāji, un otrkārt, cik tad no tiem ir, kas vispār ir gatavi vakcinēties. Ja? Kā nācijas tēvs teica, izvakcinēt iedzīvotājus. Ja? Izvakcinēt iedzīvotājus ar nepārbaudītām vakcīnām un vienkārši eksperimentēt ar viņiem. Ja? Tie, kam ir pārliecība un ka vajag vakcinēties, tā, protams, ir katra atbildība un tā ir viņa izvēle un lai viņi to dara, ja? Bet tam dēļ jau nav jātais šis te jāspēlē līdzi tam visam šovam, ja? Un mana ģimene noteikti nevakcinēsies, mēs arī neesam vakcinējušies ar visām tām gripas iepriekš, kas vakcīnas bijušas, ja? Un kaut kā paldies Dievam, esam veseli un dzīvi, un man vecāki nodzīvojuši līdz cieņu pilnām vecumam 88 gadi, un viņi aizies tad, kad viņiem pienāks laiks, ja? Tad, kad pienāks tā stunda, nevis viņi tagad ies un potēs kaut ko. Es pēc būtības šo te nevaru atbalstīt un līdz ar to balsošu pret šo te lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Dainis Karols.
Mēs redzam valstī, kā iet ar vakcināciju vārds nekādīgi, tas būtu gandrīz maigi teikts un ar visiem dažādiem lēmumiem, ar ko mēs esam redzējuši un saskārušies. Valsts līmenī es negribētu attiecināt uz mūsu novada līmeni un katrā ziņā šādas vietas iekārtošana, tā ir vēl viena iespēja dot cilvēkiem novakcinēties, ja brīdī tie, kas grib un būs vakcīnas, kur to izdarīt droši mūsu cilvēku speciālistu vadībā. Un tā ir tā iespēja, ka mēs dodam cilvēkiem vēl vienu iespēju vai vietu, kur to izdarīt tie, kas to vēlēsies izdarīt.
Paldies, Eudze, vēl kāds vēlās paust viedokli. Es aicinu deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu, jo, manuprāt, protams, ka tā ir mūsu katra izvēle pieņemt lēmumu darīt vai nedarīt, bet, manuprāt, ka mums ir jābūt atbildīgiem pret šo situāciju, kurā mēs esam, un svarīgi ir ieklausīties speciālistu viedokļu šajā jautājumā. Un, protams, katrs izdarīsim savu izvēli, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka pašvaldībai ir jābūt iespējai cilvēkiem saņemt šo vakcināciju tajā brīdī, kad ne tikai kaut kādā noteiktā laikā, bet arī ņemot vērā, ka šī vakcinācijas punkta darba laiks būs garāks nekā kā darba diena. Tad es tomēr uzskatu un aicinu arī jūs atbalstīt šo lēmumu un dot iespēju iedzīvotājiem mūsu cilvēkiem šo vakcināciju saņemt. Paldies, mēs aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies. 15 deputātiem balsojot par, vienam pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu masu vakcinācijas punktu izveidēja Kareivju 12. Ausos Talsu novadā. Ziņos mums Ilze Lagzdiņa, bet faktiski jau daļa no atbildēm un bija saistībā ar Ievas Skrēķis sniegto informāciju. Lūdzu, Ilze.
Labdien, jā, tieši tā, tātad šis jautājums ļoti cieši sasaistās ar iepriekšējo ziņojumu un izpildu direktoru jau jums izstāstīja šo te gan pamatojumu, gan finansēšanas kārtību, gan to, kā mēs saņemsim atpakaļ šo finansējumu. Un tātad šī te vakcinācijas centra izveide izmaksās mums 80,337 eiro, un mēs šobrīd piedāvājam šo finansējumu novirzīt 32,113 eiro apmērā no budžeta līdzekļu programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem un 48,224 eiro no kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas budžeta sadaļas nekustamā īpašuma uzturēšana jeb koda 2244, kur ir ieplānots finansējums apsaimniekošanai. Un tad savukārt, tad, kad mēs saņemsim finansējumu no valsts, mēs šo naudu, līdz tā, mēs ļoti ceram, ka tie būs 100% no faktiskajiem izdevumiem, un tad mēs šo naudu proporcionāli atgriezīsim gan rezervas fondā, gan palielināsim plānoto naudas līdzekļu atlikumu gadu beigās un iztrūkstošo daļu tā, kas būs nepieciešama apsaimniekošanas maksas sekšanai par sporta namu, to daļu, kuru turpinās apsaimniekot sporta skola, mēs atgriezīsim līdz gada beigām budžetā. Nu, un tāds ir šis lēmums, lūdzu atbalstīt un balsot par to.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, Inga Glusda, lūdzu.
Es atvainošu, šis nav pareizais lēmums.
Šeit es lūgtu Ievu Krēķi, lūdzu, komentēt. Tā runa ir par to, ka tad Ilze savā ziņojumā minēja tad šo te līdzekļu finansējumu avotu kultūras, sporta un turismu nodaļas budžets, bet es saprotu, ka tur ir šobrīd piedāvāts grozījums. Ja?
Jā, sāk... tur ir piedāvāti grozījumi. Pareizais, šis ir pareizais lēmuma projekts. Tātad mainās ceturtais punkts, un tur ir ceturtajā punktā, tātad līdz 32,000 atviest budžeta līdzekļu programmā līdzekļu neparedzētiem izdevumiem sadaļā. Tad otrs 31,130 līdz 31,135 novirzīt plānotajiem naudas līdzekļiem atlikumiem gada beigās un līdz 17,089, tā kā Ilze jau teica, atgriezt kultūras un sporta attīstības nodaļas daļas budžeta ekonomiskās klasifikācijas izdevuma kodā nekustamā īpašuma uzturēšana. Es ļoti atvainojos, tas bija iepriekšējais lēmuma projekts, šis ir īstais.
Paldies. Tātad Inga Glusda jautājumi.
Lēmuma projekta aprakstošajā daļā sestais punkts, kā arī nepieciešamības gadījumā pašvaldības var organizēt vakcinācijas procesā iesaistīto darbinieku centralizētu ēdināšanu, finansējot to no pašvaldības līdzekļiem. Lūdzu pakomentēt šo te.
Jā, tātad ministra kabineta anotācijā ir norādīts, ko drīkst iekļaut šajās izmaksās, un šeit ir precīzi visas izmaksas no ministra kabineta anotācijas, kas jums tika pievienot arī pie lēmuma projekta, to var iekļaut, bet mūsu gadījumā šajā tāmē, kas tika pievienota Excel formātā, šādu izdevumu nav paredzēts šobrīd. Tātad var iekļaut arī šos ēdināšanas izdevumus, var iekļaut arī šo te personāla vakcinācijas centra administratīvās vadības izdevumus, tehniskos izdevumus, un arī šie nav iekļauti šajā mūsu tāmas variantā. Mums ir iekļauti tikai šie izdevumi, kas ir noteikti pirmajā punktā visas iekārtas, tāpēc tātad otrajā punktā iekārtas, galda, krēstas, tepsiens un tā tālāk, ir iekļauts tēpu iekārtošanai nepieciešamās lietas un ir iekļauti komunālie maksājumi un apsaimniekošanas izdevumi. Un kārtības nodrošināšana, kā Ieva jau teica, šī te apsardzes firmas algošana. Tas, kas, par ko jau mums ir noslēgts līgums.
Jā, bet paldies, Ilze, bet es jau saprotu, nu, lasot šo te sesto punktu, finansējot to no pašvaldības līdzekļiem.
Tad, jā, bet pēc tam ir turpinājums minētie izdevumi, un arī šis ir citāts no anotācijas, minētie izdevumi pašvaldībām tiks sekti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem no valsts budžeta.
Tātad tagad nobalsojot, tie, kuri balsos par, nevar būt situācija, ka tomēr bez, nu, tiek izdomāts, ka šīs te pusdienas tā ēdināšana ir jānodrošina un tas bez domas lēmuma tiks pieņemts tāds lēmums. Tā nevarētu būt.
Tā mēs šobrīd tas nav paredzēts.
Tātad par jebkurām citām opcijām, izdevuma opcijām, kas šobrīd nav paredzēts tāmē, nevarētu tikt akceptēti jebkuri citi izdevumi bez domas lēmumu, vai es pareizi saprotu?
Tā gluži nav. Tātad šī ir viena no mūsu budžeta sastāvdaļām, un tātad arī uz šo struktūru vienību, ja tā viņi var nosaukt uz šo jaunizveidoto vakcinācijas centru, attiecās Talsu novada domas 28. janvāra lēmums par Talsu novada pašvaldības pamatbudžetu, un tātad grozījumi šajā budžetā notiks daļēji šajā kārtībā, kā šo nosaka šis lēmums, un arī kārtībā, kā to nosaka izpilddirektora rīkojums. Tātad ir tā pat kodu grupas, kas ir negrozāmas, kuras drīkst grozīt. Nu, šeit gan nav tādu kodu, ir šie te komunālie kodi, kurus varēs grozīt tikai ar finanšu nodaļas akceptu. Tie ir izdām rūdeni, kanalizāciju, elektrību, apsaimniekošanu, atkritumus nostaucu. Un tātad pārējie kodi var tikt grozījumu saskaņā ar iestādes vadītāju ierosinātu iesniegumu. Tā kā uz šo neatiecās nekas savādāk kā uz pārējām iestādēm, grozījumu tiks veikti parastajā kārtībā, pašvaldības apstiprinātajā kārtībā.
Paldies.
Paldies, Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, man jautājums ir par līdzekļu atgriešanas laiku, vai tas ir zināms, kad mēs no valsts saņemsim ieguldītos līdzekļus?
Ieva jau jums ziņoja, ka tātad mēs iesniegsim par aprīli, maiju un jūniju, mēs iesniegsim atskaiti, kuru veselības ministrija izskatīs līdz 15. jūlijam, un nav pateikt, līdz kuram noteikti šī nauda tiek atgriezta, bet mēs varam prognozēt labākajā gadījumā, tās ir jūlija beigas, sliktākajā gadījumā augusts, un tad secīgi par jūliju, augustu, septembri līdz 15. oktobrim izskata un arī atgriež, bet tam tajā kārtībā, kad varams būs pieprasījis un akceptējis un atskaitījis. Tātad un par oktobru, nē, tas vairs nebija.
Tad otrs mans jautājums ir saistībā ar to, ka tika grozītas lēmumu projekts, kas mums tika atsūtīta un šobrīd domas sēdē, tātad no kultūras un sporta nodaļas finansējums iestāžu uzturēšanai tiks ielikts vairāk, bet mēs viņiem atgriezīsim mazāk, kādi ir tie apsvērumi.
Jā, tūdēļ paskaidrošu. Tātad pilnīgi viss sporta nams netiek nodots Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai. Aptuveni trešā daļa paliek sporta skolas rīcībā. Taču šobrīd mums ir piedāvājums visu finansējumu, kas ir ieplānots apsaimniekošanas izmaksām sporta namam, novirzīt šīta punkta izveidē. Tas nekādā veidā neietekmēs mūsu iespējas norēķināties ar Talsu namsaimnieku par apsaimniekošanu, jo šobrīd būs nepieciešams pārslēgt šo te apsaimniekošanas līgumus, jo uz to daļu, kur būs ierīkots šis te vakcinā centrs būs pilnīgi citi apsaimniekošanas nosacījumi, kurus jau nosaka šīs te veselības ministrijas vadlīnijas. Tātad gan cita uzkopšanas biežums, šo te tehnisko personāla skaits, dezinfekcijas līdzekļu apjoms un tā tālāk un tā tālāk. Tātad šī summa būs daudz lielāka, nekā tā bija paredzēta šī gada budžetā. Un savukārt mēs atgriezīsim atpakaļ tālsu šim te kultūras centra sporta daļai to summu, kas viņiem pietrūkšot vienu trešo daļu, lai nosektu izdevumus par apsaimniekošanu tai daļai, kas paliek sporta nam rīcībā.
Var sakot, tas mans bažs bija tāds, lai gada beigās neveidojās tā, ka šai sporta un kultūras nodaļai dēļ šī pasākuma būtu kāds iztrūkums.
Tieši tādēļ arī iešanāts funkcija.
Paldies, Andis Astrātovs. Pēc tam Alfons Spēks, lūdzu.
Man divi jautājumi. Viens, cik līdzekļi paliek kodā līdzekļi neparedzētiem izdevumiem pēc šī lēmuma projekta? Un otrs, vai lēmuma projekta 4. Punkta apakšpunkti ir sakārtot prioritārā secībā gadījumam, ja mums tomēr neizdodas visu 100% finansējumu atgūt?
Tātad apaļos cipros runājot atlikums budžeta sadaļā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ir 70 000 eiro, 69 800, bet tas nav precīzs cipars. Tātad, un šie punkti nav sarindoti prioritārā secībā, tātad, un es arī, ieteiktu šobrīd atstāt, kā ir, jo mēs šos grozījumus veiksim līdz šīm summām, izvērtējot situāciju, kur kas konkrētajā brīdī būs nepieciešamāk. Jo, ja, teiksim, tajā situācijā, pieņemsim, būs situācija, ka varbūt mēs redzam, ka tie līdzekļi neprecētiem gadījumiem netērējās un nav nepieciešams neko novirzīt, varbūt, ka aktuālāk ir atgriezt kultūras nodaļas šajā budžetā, un tad šajā gadījumā mums rokas nav tik ļoti sasaistīts un nav jānāk ar grozījumiem domas lēmumā. Bet tas ir jūsu lēmšana, ne?
Bet šādā scenārijā, kurš tad pieņem to lēmumu?
Finanšu nodaļa, jo mēs redzēsim, kā tērējās šie te budžeta līdzekļi un kā mēs dabūjam atpakaļ finansējumu.
Paldies, Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, man jautājums, kāpēc tomēr mēs neiekļāvām to ēdināšanu? Kā tas ir domāts, kad tad viņi tur ēdīs paši kaut kur un tā tālāk? Manuprāt, jau vajadzēja to arī iekļaut, viss, lai viss tā būtu tā zolīda.
Tāds ir mūsu priekšlikums, Alfons. Ja jūs lemjat par to, kad iekļaut, tad mēs varam to aprēķināt, cik tas izmaksā, bet mūsu lēmums bija šobrīd priekšlikums neiekļaut.
Bet kāpēc jums bija tāds priekšlikums tomēr neiekļaut? Tā tomēr tik komanda 22 cilvēki, es pareizi sapratu apkalpojušies personāls, un kā tā viņi tur tomēr, ja no 8 līdz 12 strādās labi, es nezinu, maiņās vai kā tur tas notiks, bet ēst jau kaut ko gribēs cilvēki.
Jā, viņi ēdīs paši par savu naudu, jā.
Jā, bet tas nozīmē, ka viņi staigās kaut kur apkārt, meklēs, kur pāest.
Ja jūs ierosinat to, ka tas ir nepieciešams, tad mums ir jāprēķina, cik tas maksā.
Ja viņu apmaksā un tā tālāk, kāpēc gan viņi neiekļaut? Es saprotu, ka viņi apmaksā no šiem līdzekļiem neparedzētiem.
Jā.
Kāpēc neiekļaut? Kāpēc mums tad...
Slimnīca to neorganizē?
Kā lūdzu?
Atvainojos, ka es tā bezkaunīgi par starp, bet vai slimnīca saviem darbiniekiem to neorganizē?
Slimnīca organizē visu tas, kas attiecas uz medicīnisko jomu, un pašvaldību tas, kas uz tehnisko.
Paldies, Lauris Pīlēģis, pēc tam Ilva Norenberga.
Bet tad man ir jautājums, vai šie cilvēki tiešām strādā šīs visas stundas, vai nav paredzēts, ka tur tas notiek maiņu darbā? Jo varbūt nostrādā 3 stundas un cilvēks iet projām. Es pieņemu tā, es nezinu.
Lauri, es nemāku atbildēt, kāds būs grafiks tavs slimnīcas darbiniekiem. Man tiešām nav šādas informācijas.
Līdz ar to mums spriest par to, vai dotajā brīdī lem par šo ēdināšanu. Varbūt tur strādās, tā sanāk 12 stundas, pa 3 stundām 4 cilvēki. Tad mēs katram dosim vai kādam dosim, kādam nē. Man liekas, ka dotajā brīdī to īsti tā izlemt nevar.
Nevar. Ilva Norenberga, lūdzu.
Man bija līdzīgs jautājums un arī komentārs, ka tehniskais personāls tomēr nav gluži tā kā mediķi, kas tur varbūt raujas 12 stundas no vietas un tā kā Feldmans kundze jautāja arī par to, jā, ka vai slimnīca pati nedomā par medicīnas personālu, nu, mēs jau tad arī varam algot tiem, kas citās vietās veic šo tehnisko darbu, tad mums arī tiem ir jānodrošina.
Ja drīkst papildināt, vadlīnijas nosaka, ka par ēdināšanu runājot, te nav izdalīts tehniskais, tātad nepieciešamības gadījumā var organizēt vakcinācijas procesā iesaistīto darbinieku centralizētu ēdināšanu.
Paldies, man lūdzu. Jā, man šobrīd ir priešlikums, jo es saprotu, ka tas iemesls, kāpēc šis jautājums arī tik iekļauts ārkārtas domas sēdes kārtībā, ir tieši saistīts ar šiem termiņiem un to, ka mums ir jāiekārto šis centrs. Tieši tāpēc arī tika faktiski gatavots lēmuma projekts ar nepieciešamajām izmaksām tīri tehnisku lietu risinājumiem, kas šobrīd ir nu, tas steidzamākais un tas svarīgākais jautājums. Es saprotu, ka par ēdināšanu, ja radīsies tāda nepieciešamība, mēs varam skatīt jautājumu, bet tomēr man būtu priekšlikums šajā brīdī varbūt, tā kā arī nav informācijas, tieši tā kā kolēģi uzdeva jautājumu par to, kā tas process notiks, jo tas ir tieši saistīts ar slimnīcas vadības lēmumu šobrīd lemt par tātad šo te nepieciešamo finansējumu tehniskajam nodrošinājumam un tad saprast, kāda ir situācija un ja būs priekšlikums, tad arī lemt par ēdināšanas izmaksu sekšanu. Inga, uzdodas Alfons Pāk arī redz jūsu rokas pēc tam lūdzu.
Jā, tā kā Alfons piedāvāja nodrošināt pusdienas visam personālam tehniskajam, tad es, Alfons, atļaušos tev pārsist un tad, lai iet tās pusdienas arī visai domas administrācijai. Ja? Tas, protams, ir humors un es ceru iedzīvotāju šo te neuzvers nopietni, ja? Bet kolēģi nu, līdz tādam absurdam nonākt. Ja? Pareizi, ja Vilva teica, tad jau visiem tehniskiem darbiniekiem jānodrošina pusdienas. Ja? Nu, vai tiešām. Paldies.
Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, man tik tīri precizējošs jautājums. Es laikam vadīšos pēc teicienu, ka gudrais pastāv klusi. Ja? Nekomentēšu to, ko dzirdēju. Man vienkārši tāds tīri precizējuši jautājums administrācijai, vai te jūs nemaz tā viss tā nepārunājāt, tā sīk un smalki nu, ar reģionālo slimnicu, nu kā tas notiks, kā tas būs un tā, un viss šīs sadzīviskās lietas un tā tālāk. Nu, es tā mazlietiņās esmu tā pārsteigts, nu, kad es to tā nesadzirdu.
Alfons, 24. martā tika pieņemti grozījumi. Vakar bija vakcinācijas centra darbinieki, pirmā tikšanās ar slimnīcu. Tas viss notiek ļoti ātros tempos, un šodien mums ir atkārtota tikšanās, Zoom tikšanās ar slimnīcas vadību, kur mēs risināsim nākamos jautājumus. Termiņš, lai mēs visu šo izdarītu, paveiktu, veiktu tirgus izpētes un iekārtot, mums ir precīzi pusotra nedēļa, kuras vidū vēl ir 4 brīvdienas. Līdz ar to, jā, šis ir ļoti ātrs lēmums, bet tas nenozīmē, ka mēs nekomunicējam, mēs runājam, mēs vēl šodien tiksimies un tiksimies pēc svētkiem un ļoti ciešā sadarbībā arī turpināsim sadarboties.
Paldies, Gundars Sebris, tad Alfons Spēks.
Manuprāt, Alfons izvirzītais priešlikums ir vērā ņemams, jo faktiski jau, ja mums šī finansējums tiek atgriezts no valsts, tad mēs esam tikai starpnieki, kas uz laiku nofinansē šo pasākumu, bet īstenībā jau tas, kas šo ēdināšanu nofinansē, tas ir valsts finansējums. Un vienīgais, kas mums ir jādara, mums ir jāorganizē process. Un, ja šobrīd nav veikta aprēķina un mēs nevaram precīzi ierakstīt lēmumu projektā, kāda šī summa ir nepieciešama, tad varbūt mēs varam ierakstīt punktu, kad nākamajā kārtējā domas sēdē pēc aprēķina veikšanas, mēs papildus lemjam par šo te pozīciju, bet kopumā uzņemties organizēt darbinieku ēdināšanu, es domāju, tas būtu tikai pareizi, jo darbinieki būs izrauti no sava ikdienas darba ritma un ēdināšanas process šobrīd ir diezgan apgrūtināts, jo blakus neviena ēdnīca nestrādā, un ēdnīcas jau mēs, kā zinām, vēl ar vienu piegadā tikai un vienīgi attālināti un kastītēs. Tāpēc es noteikti atbalstīšu Alfonu priekšlikumu, un mums vajag pateikt, ka mēs par to lemsim, un šobrīd jau uzreiz arī sarunās organizēt to procesu kopumā, iesaistot arī ēdināšanas visas pakalpojumus. Paldies.
Paldies, Alfons Spēks.
Jā, man tad tomēr ir vēl jautājums. Nu, man ir tāds komentārs, varētu teikt tā, kāpēc es tā prasu, vai tad mēs to tā uzzinājām tikai nu, tagad nesen, ka mums vajadzētu to centru taisīt un tā tālāk. Es esmu pārsteigts, man pazīstami, nu, pazīstami cilvēki, kas ir saistīti ar medicīnu, ir uzrunāti un jau devuši vārdi, es saprotu, un tā tālāk jau ir noslēgt līgumu, ja, ka viņi strādās Ventspils tajā centrā. Nu, tagad es dzirdu, nu, tagad taisam tausos, nu, tā bišķi tā es nezinu, mēs esam kaut ko nokavējuši vai kaut ko neesam sapratuši vai kā. Nu, tagad es tiem cilvēkiem saku, un es saņēmu šo kārtību, nu, ka būs arī tas centrs mums te tausos, nu, viņi, protams, bija pārsteigti tagad, nu, loģiski, viņiem taču būtu daudz tuvāk bijis strādāt tausos, nekā braukt strādāt uz Ventspili.
Paldies, Ants, es strādāšu.
Ok, labi.
Talsi ir pieņēmuši lēmumu jau iepriekš, ka neskries ratiem pa priekšu. Par to, ka būs vakcinācijas centri, saucam mēs viņu par masu vakcinācijas centriem vai par vakcinācijas punktiem, par to, protams, bija zināms jau vairākus mēnešus atpakaļ. Un pašvaldība jau komunicējot ar gan ar slimnīcas pārstāvjiem, gan ar veselības aprūpē iesaistītajiem, jau sen ir piedāvājusi, ka Talsu sporta nams būs tā vieta un telpas no Talsu no pašvaldības puses, kur šādu centru vajadzības gadījumā varēs izveidot. Pie mums informācija par to apstiprinājums tam, ka vajadzība būs, ir parādījies burtiski
pagājušā trešdienā.
Šobrīd ir ieguldīts milzīgs darbs ārpus darba laika, lai mēs varētu šās prasības, kas mums ir zināmas, bijušas pagājušā trešdienā, izpildīt un iet uz priekšu. Es nekomentēšu to, kā ir izvēlējies darboties Ventspils pilsēta un Ventspils filiālu Ziemeļkurzemes slimnīcai. Tie ir viņu lēmumi. Mēs lēmām, ka mēs gribam zināt nosacījumus, skaidri, kas ir jāparedz, kādām ir jābūt telpām, aprīkojumam, lai mēs lieki neizšķērdētu pašvaldības naudu šajā situācijā. Un vēl jau vairāk arī masu informācijas līdzekļos ļoti ilgi un vēl arī īstenībā līdz pat te pēdējām dienām Talsos vakcinācijas punkts kā tāds nefigurēja. Tāpēc arī bijis ir šāds lēmums. Un dotajā brīdī viss ir sakārtots tā, lai mēs varam izpildīt šīs prasības, ir vajadzīgs domas lēmums. Šodien lemšanai.
Labi, Inga Glūzda lūdzu.
Es redzu, ka atsevišķiem kolēģiem, deputātiem šķiet, ka tas valsts budžets, tur tā naudiņa, nu, tā kā vienkārši viņa aug pat no sevis, ja? Tā nebūtu nav Gundars Ebri, tā naudiņa pati no sevis neaug, ne valsts budžetā, ne pašvaldības budžetā, ja? Tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda. Ja? Nu, vēlams būtu, es saprotu, ka valsts un pašvaldības budžeta iestādēs strādājošiem, viņi kaut kādā citā tādā dimensijā dzīvo, ja? Viņi tikai, viņiem problēma ir kā iztērēt, ja? Bet vajadzētu tomēr padomāt arī par tiem, kas maksā tos nodokļus. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka jautājuma sadaļa ir beigusies, vai kolēģiem ir jautājumi vai viedokļi. Dainis cēla roku un pēc tam Normunds. Es saprotu, ka viedokļi, ja?
Tieši tā. Jā,
paldies.
Drīkst, ja?
Jā.
Manuprāt, es arī gribētu ievies zinām skaidrību, ka par vakcinācijas procesu valstī atbild konkrētais birojas veselības ministri, ministra kabineta vadītājs. Un tās funkcijas ir sadalītas. Un viņi ir konkrēti pateikuši vai devuši norādījumus, ko vai kas tiek atmaksāts konkrēti rīkojot šādu vakcinācijas punktu. Un ir norādīts savos noteikumos, ko valsts pasaka, ko viņi uzņemās apmaksāt. Un ja mēs esam lēmuši par to, ka šāds vakcinācijas punktam Talsos būt, ja ir konkrēti izstrādātie ministra kabineta noteikumi, kas jau paredz, ko apmaksāt, es noteikti arī atbalstītu Alfonu priešlikumu, ja šāda iespēja ir mūsu cilvēkiem, arī tie, kas ir iesaistīti konkrētajā darbā. Sekt šāda dziedināšanas izmaksas, es neredzu, kāpēc ne. Mēs nevaram, protams, salīdzināt ar ārkārtas situāciju, bet mēs arī zinām arī valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā vai jebkurš dienas cilvēks, kas iesaistīt ārkārtas situāciju seku likvidēšanā pēc zināmas stundas skaita, pienākās šāda ēdināšanas papildus nu, viņa augai, jo nu, tas ir tīri jau noteikts arī likumdošanā un paredzot šādu iespēju noteikti. Aicināt arī izpildu var izskatīt iespēju šādu atbalstu sniegt.
Paldies, Normunds Tropiņš.
Jā, es arī neesmu kategoriski pret ēdināšanu, bet šī brīdī es tomēr esmu par to, ka tas ir jāizvērtē un jāsaprot, vai tas būs darbs maiņās, vai tas būs kaut kā savādāk, vai cilvēkiem būs iespēja paēst vai nebūs. Un oponējot nedaudz Gunteram, man liekas, ka mums šodienas lēmā nebūtu jāpieņem lēmums par to, ko mēs lemsim nākošajā domē. Jo ja tas brīdis pienāks, tad par to mēs varēsim lemt, bet šī brīdī pateikt, ka mēs nākošā domē lemsim par to, manuprāt, tas nav vajadzīgs. Ir jāizvērtē visi par un pret, un tad, ja būs nepieciešams, tad lemsim par šo ēdināšanas nodrošināšanu. Ņemot vērā visas apstākļas, kā strādās, cik strādās, kas strādās, bet nu, šodien, man liekas, šodien tas ir nedaudz pārsteidzīgi.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Gunders Sebris.
Es saprotu, ka tā ir ārkārtas sēdiņa lēmuma projekta, mēs arī tad diži nemaz mainīt nedrīkstam un varbūt arī nav vajadzīgs, bet protokola lēmumā nofiksēt, ka tāda vēlme mums ir, un lai izpildu varat tad arī zināt, kā rīkoties, un ja tas arī tiek tuvākā laikā atvērts, lai tas darbs un sarunās ar slimnīcu zinātu, ko organizēt un kāds darbs paveikt, tad es domāju, ka to mēs varam tomēr arī novienoties. Vai šāds atbalsts kopumā būtu no deputātiem, ja debūtu?
Mēs izrunāsimies ar slimnīcas vadību, sapratīsim, cik tas maksā un došu jums ziņu.
Paldies. Vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Es aicinu tad deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies, kurš atturās laikam, tad visi nobalsojuši. Jā, tad 15 deputātiem balsojot par vienam pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts par aizņēmu ņemšanu projekta publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai īstenošanai. Turpina ziņot Ilze Lagzdiņa.
Ir sagatavots lēmuma projekts kredīta ņemšanai, projekta publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās darbības nodrošināšanai. Kā jūs atceraties, jūs jau pagājušā gadā lēmāt par aizņēmumu ņemšanu šī paša projekta īstenošanas, nu, kā mēs to definējam, pirmajai kārtai, un šajā reizē jūs nobalsojāt par kredītu summu 564,065 eiro apmērā, kas arī šobrīd daļai ir apgūts. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par šīs te papildus summas ņemšanu, jeb nosacīt šīs te otrās kārtas īstenošanai, un šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra par būvdarbiem kopā ar visiem nodokļiem 398,182 eiro 11 centi un būvuzraudzības pakalpojumi 4,295 eiro 50 centi. Kopumā ar pagājušā gada būvniecības un būvuzraudzības līguma summām būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 2.393.347,69 eiro, un pēc attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas sniegtās informācijas mēs plānojam saņemt avansu no ERF finansējuma 90% apmērā, kas sastāda 1.313.477,40 eiro, un šajā gadījumā tad atskaitot jau saņemto kredītu mums jau iepriekš nosaukto 564,065 eiro atlikusī kredītu summu, kuru mēs šobrīd varētu pieprasīt ar 515,805,29 eiro. Un sagatavotājs lēmuma projekts paredz, ka mēs ņemtu aizņēmumu uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, un pēc kredīta procentu likmes, kādu to noteiks valsts līguma slēgšanas dienā, un uz dokumentu sagatavošanas brīdi šī te kredīta procentu likme 10 gadiem bija 6,29, ja nemaldos, procenti, tātad aptuveni 0,6%.
Tāds iesaistīts kolēģiem ir jautājumi. Viedokļi. Jautājums, Lauri? Jā, lūdzu.
Man bija jautājums, tik minēts, kad ir noslēdzies tagad iepirkums. Tas lēmums ir tagad kaut kā nesen pieņemts?
Tūdai. Tātad, tātad ir lēmums par būdarbu veikšanu. Attīstības mētens man, lai labojies, kaut ko nepareizi sauc, man izskatās, ka tas ir 30. oktobrs, 20. gads.
Kad ir pieņemts lēmums, jā?
Jā, es domāju, ka es pareizi, un tātad būvu uzraudzība ir 27. oktobrs, 20. gads.
Jā,
paldies. Paldies, vēl ir jautājumi, viedokļi. Jā, lūdzu, Inga Glusda.
Nu, ņemot vērā tos apstākļus un situāciju, kā mums iet vispār ar būvprojektiem, ja, un spilgts piemērs ir Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve, ja, un ņemot vērā šā brīža domas sastāvu, man liekas, ka nevis man liekas, bet es uzskatu, ka prātīgi būtu vispār šobrīd apturēt visus šos te procesus, un līdz ar to es nevaru atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, balsošu pret. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso? Par, lūdzu. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 15 deputātiem balsojot par, vienam pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošana Talsu novadā objektā Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve. Ieva Krēķa, izpilddirektore, lūdzu.
Izvērtēt projektu gaitu Talsu valsts ģimnāzijā, konstatējot virkni nepilnību, kā arī, lai nodrošinātu turpmāko projektu vadību, kurā būs risināma ļoti sarežģīta uzdevumi, lai mēs projektu īstenotu kvalitatīvi un lai mēs sasniegtu Talsnodu pašvaldības mēķi, pabeigt līgumu ietvaros nepieciešamos darbus, veiksmīgi objektu nodot eksploatācijā, un galvenais, lai skolēni nākamajā mācību gadā uzsāk mācības atjaunotajā skolas ēkā, es esmu pieņēmis lēmumu par projektu vadītāju maiņu šajā projektā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, pilnvarot Talsnodu pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolānas Skujenieci īstenot objektā Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve nepieciešamās darbības, projekta vispārējās izglītības iestāžu mācību vidas uzlabošana Talsu novadā. Un pilnvarot Jolānas Skujenieci pārstāvēt Talsu novadu pašvaldību Eiropas reģionālās attīstības fonda darbības programmas izaugsme nodarbinātība, specifiskā atbalsta mēķi uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi projektu objektā, īstenot projektu darbības, kā arī objektu projektu vadītājiem savus kompetences ietvaros pārskatīt iesniegtos rēķinus, pavadzījumus, kā arī projektu pārējo dokumentāciju. Tai skaitā darba izpildes aktus, nodrošinot kopējo projektu vadību organizēt nepieciešamās atskaņu dokumentācijas sagatavošanu un nodrošinot tās iesniegšanu valsts un pašvaldības institūcijās. Ar šo pašu lēmumu mēs gribam atcelt 15. februāra 2018. gada domas lēmumu numur 51 par piešķirto pilnvarojumu projektu vadītāju Aivai Dimantai. Lūdzu apstiprināt piedāvāto lēmu projektu.
Paldies, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, tika minēts, ka ir, būs jārisina vairāki sarežģīti jautājumi. Tieši kādā virzienā dotajā brīdī izskatās ir šie jautājumi, un jautājums par to, vai vēl nebūs nepieciešams pagarināt termiņu attiecībā uz būvniecības darbiem, jo kā mēs dzirdējām, ja nemaldos iepriekšējā domas sēdē, kad vēl ir kaut kādi būs papildus darbi.
Atbildot uz šo jautājumu, tas nav saistīts ar šo lēmu projektu, bet es īsumā atbildēšu, ka šobrīd vēl process tiek vērtēts. Man nav īstas atbildes uz vairākiem jautājumiem, līdz ar to šobrīd komentējot kaut kādas lietas, tas nebūs korekti. Es, kā jau es domas sēdē teicu, tam ir nepieciešams laiks. Un tas, ko es plānoju, kad uz nākamo tautsaimniecības komiteju jau būs sīkāka informācija par to, kas būs nepieciešams, kā būs nepieciešams par termiņiem un visām pārējām lietām. Tā kā es šobrīd tiešām būtu pāragri man komentēt un atbildēt uz jūsu jautājumu.
Lūdzu, Lauri.
Jā, paldies. Tā tas arī varētu būt, bet tad man nevis jautājums, bet lūgums būtu tajā brīdī, kad tiks sniegt informācija attiecībā uz šiem papildus darbiem, varbūt arī varētu sniegt informāciju par šo visu izvērtējumu, to procesu, kā viņš tika vērtēts un kas tur tika, nu, teiksim, secinājumu kādu tika izdarīt.
Paldies, vēl ir jautājumi. Viedokļi. Glūzda Inga, lūdzu.
Jā, nu patīkami, ka vismaz kaut kāda daļiņa no manis paustā 25. marta domas sēdē tomēr ir ņemta vērā un paldies tev, Ieva, par to. Kaut gan nu, mēs tajā pašā laikā visi saprotam, ka ne jau Aiva Dimante uz savu roku vien kaut ko tur rīkojās, jā. Neapšaubāmi, ka attīstības nodaļa darbojās vienoti, ja, darbinieki strādā. Un nav jau tā, kad attīstības nodaļas vadītāja, nu, ka kaut kas būtu noticis bez attīstības nodaļas vadītājas ziņas. Ja. Bet nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir, ja, un vismaz nu, kaut kāds pozitīvs signāls, ja, un par to tev paldies, Ieva. Ja.
Paldies, vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Aicinu Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, es šinī balsojumā atturēšos un paskaidrošu, kāpēc. Jā, liels projekts, jā, mēs zinām, ka ir bijuši nepilnības un ir gājis kā pa celmiem un ir bijuši diskutables situācijas un vēl ir vērtējums, kas ko ir darījis vai nepietiekami darījis vai nav darījis, bet manas bažas ir par to, ka projekts jau tojas finišam, es ļoti tam ceru, un vai tas pat nav jautājums, bet tā, kāpēc es atros, vai projekta vadītāja nomaiņa neradīs kaut kādus vēl šķēršļus, lai šo projektu īstenotu labi līdz galam, tāpēc es šinī balsojumā atturēšos. Paldies!
Paldies. Vēl lūdzu viedokļi. Alfons Spēks, lūdzu.
Man tiešām liels prieks. Man jāsaka, kā Gluzes kundze teica, ka liels prieks par to, kad es arī esmu cīnījies par to, lai šie projekti tiktu īstenot kvalitatīvi un tā tālāk, kad šī uzraudzība ir jāveic, nu, nu protams, es atkal šeit varu pieminēt bēdīgi slaveno, nu jau šorīt arī vēl izbraucu, ja, šo Lubes dārgo ceļu pa 260 tūkstošiem, kurš būtībā šodien praktiski nav lietojams, ja, kur var izsist zobus un nekas netiek tālāk darīts. Ja. Nu, es tad viešu cerības, kad nākotnē, ka mēs daudz stingrāk uzraudzīsim šos projekts, ko īsteno par šīm lielajām naudām. Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 14 deputātiem balsojot par, diviem atroties lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi, par šīs dienas kopā būšanu un pieņemtajiem lēmumiem. Tuvojās lieldienas un es jums visiem gribu vēlēt tādu, varbūt šajā laikā tādu rāmumu, rimtumu, būšanu kopā ar tiem, ko jūs varat būt kopā un lai jums priecīgas lieldienas. Paldies un uz tikšanos.